Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mými dnešními hosty jsou Miloš Mareška. Ahoj Miloši.
Ahoj Jakube.
A Felix Espinoza. Ahoj Felixe.
Zdravím.
A tématem dnešního povídání bude Data Vault. Pánové, předtím, než se do toho pustíme, tak aby posluchači věděli, že Data Vault a vůbec analytika není něco, co jste načetli v učebnicích a teď o tom jdete tady povídat do podcastu, tak vás poprosím, jestli byste řekli něco trošku o tom, co máte za sebou v té oblasti datové analytiky. Miloši, prosím tě, začni. Ale zkrátka, já vím, že to máš totiž hrozně moc za sebou, jo? Tak jenom vypíchni na 10 minut ty nejdůležitější věci.
Dobře, děkujeme za pozvání, Jakube. Celý život sedící na dvou židlích. Židle první je Vysoká škola ekonomická, kde se člověk věnuje datové analytice posledních zhruba 16 let, ať už v roli studenta, posléze v roli odpovědného za studijní obor datová analytika, který se nám nějakým způsobem dat stále dotýká od začátku do konce. A z pohledu praktického života posledních 8 let jsem seděl na židli Chief Information Officer v jedné zajišťovně.
A jako Chief Information Officer jsi měl pod sebou jenom datovou analytiku nebo celé to portfolio jako ITánské?
Můžeme to nazvat jako Head of IT. Aha. Rovněž, takže byl tam jak datový sklad, který právě vede Felix, bylo tam i zbytek IT jako takového, vývoj systému, vývoj core systému, podpora uživatelů od začátku do konce.
Díky. Felixi?
Jak zmínil Miloš, moje zaměření je užší než Milošovo, což znamená věnuju se datovým skladům. Pokud se podívám do minulosti, tak tomu bude již tak 15 let, kdy jsem se začal zabývat daty a postupně jsem prošel od klasických menších analýz až po budování skladů jako takových.
Tak my než jsme začali, tak já jsem tady pánům říkal, že pro mě to bude dneska zvláštní podcast, protože zatímco doteďka jsem se vždycky bavil s hosty o tématech, které jsem si vybral já a tudíž jsem s nima souzněl a mohl jsem je podporovat a pomáhat jim a podobně, tak to téma dneska je pro mě trošičku kontroverzní, protože vlastně do Data Vaultu, jak jsem zmiňoval, jsem nikdy úplně neprokoukl, nebo teda neviděl jsem nikdy dostatek use caseů k tomu, aby to dávalo smysl. Takže jsem se těšil, že se tady bude moc krásně pohádat, ale pak jsem se rozhodl, že ne, že se naopak nechám nakoupit pozitivně a že třeba odejdu jako nadšený fanoušek Data Vaultu. Tak začneme asi první nejzásadnější otázkou. Co je to Data Vault? Protože já si troufám říct, že velká spousta lidí, která se živí datovou analytikou, o Data Vaultu buď nikdy neslyšela, nebo vůbec nemá ponětí, co to ve skutečnosti je. Tak Miloši, jestli bys mohl nějakou krásnou poučku jako z vysokoškolských učebnic, tak tě požádáme.
Zkusme vynechat to vysokoškolské učebnice a pojďme to říct spíš trošku prakticky. Data Vault je v zásadě metodický postup. Je to návod, jak stavit datové sklady trošku jiným způsobem, než je klasická forma Kimbala, Inmona, který se na vysokých školách učí. Bohužel ani u nás to nebyla výjimkou a teprve poslední 2 roky jsme se začali Data Vaultu trošku víc věnovat. Takže je to metodický přístup, který je postavený jinak. Je postavený na tom, že zpracovávám úplně všechny data. Zpracovávám je v podobě tak, jak je přijmu. To je takzvaný raw vault. Netransformuji, neupravuji. Přijal jsem, pracuji s tím, co mám a se vším, co chci. A pak teprve v dalších vrstvách, Business Vault a Information Mart, začínám dodat zasahovat a transformuje tak, jak si to přijí uživatelé. A je to strašně mocný přístup.
Já jsem bral doteďka Data Vault spíše jako způsob datového modelování. Takže celý ten koncept toho má v sobě víc, jo? Že pracuje s tím, jak definuje ty vrstvy a podobně. Felixi, můžeš to trošku, prosím tě?
Já doplním. Řekl bych, je to ucelený přístup. Není to jenom o modelování. Oni v podstatě sám Data Vault mluví o tom, že je to metodika skutečně a má pod sebou model i architekturu. To znamená, je to holistický přístup a jenom modelování se bych nevnímal. To je často způsobeno tím, že to modelování jako takové je lehce odlišné a ještě Miloše bych doplnil anebo spíše oponoval. On Kimball a Inmon tady v tomto asi nemá smysl úplně zmiňovat. On ve finále stejně na konci něco takového budeme mít. reportování stejně proběhne z klasického třeba star schématu nebo Snowflakeu, ale to, co je pod ním, bude trochu odlišné.
On i vlastně Inmon i Kimball k tomu měli taky nějakou celou architekturu, že do toho stavili, jenom se k tomu stavili trošku jinak a podle mě zatím je to ten popis takový trošku fuzzy, takže bych navrhoval do toho trošku více zašťourat. Ohledně relačního modelování snad doufám, že nemá smysl moc se bavit a vysvětlovat koncepty. To, jak funguje dimenziální modelování, jasně máme nějaké dimenze, máme nějaká fakta, nějaké můstky případně, jak propojujeme data mezi sebou. Je to nádherná struktura pro to, aby se nad tím krásně analyzovalo, krásně reportovalo a tak dále. Tak ve srovnání s tím, jaká je ta specialita data vaultu, čím se tolik odlišuje od těchto systémů?
Ono vlastně ta odlišnost už je tím, co jsme řekli úplně na začátku. Chci zpracovat úplně všechny data. Takže celá ta metodika je postavená na třech základních slovech. Hub, satelit a link, což jsou tři základní prvky celého data vaultu, kdy hub jsou vlastně entita, která v sobě drží veškeré klíče, ať už je to surrogate key, ať už je to business key. Kompletní informace o tom, odkud ten klíč se vzal, z jakého datového zdroje, v jaký okamžik, plná informace. Satelit je pak naopak entita, která nám drží informace popisné, takže vlastně atributy, které popisují ten konkrétní klíč, popis člověka, jakou má barvu vlasů, cokoliv dalšího, a link nám vytváří vazbu mezi jednotlivými huby. Takže to jsou základní odlišnosti a to, co ta metodika dává a co třeba si je velký rozdíl oproti těm ostatním normám, když se mi některá z těch částí, ať už je to satelit nebo link, nepodaří nahrát, protože tam bude nějaká biznisová chyba, tak nás to vlastně netrápí. Protože to můžu kdykoliv dohrát, tak jak budu potřebovat. A přesně jak řekl Felix, na konci vlastně celého procesu zpracování mi opravdu vzniknou nějaké star schémata, snowflake schémata, která jsou pochopitelná pro uživatele. Protože ten začátek, ten raw vault, kam já nahrávám, to je ta starost IT, tak ten je pro běžného uživatele hodně nepřehledný. Hodně. Protože ten model je rozštípaný oproti klasickému modelu do mnohem většího objemu entit. A člověk se vlastně ujoinuje k smrti.
Felixi, když jsme se bavili o tom hubu a o těch klíčích, tak já, když jsem studoval věci kolem data vaultu, tak to byla první věc, která pro mě byla poměrně komplikovaná a myslím, že i ten proces musí být dost těžký. Jednak jasně, jsou nějaký umělý klíče, ty nám chodí ze systému, to je jasný, ale potom se ještě pracuje s nějakým konceptem biznisového klíče. Jo? A tam by bylo super to trošku rozvíst, protože to už mi nepřišlo tak snadno uchopitelný. Mm-hmm.
Hub a business key v podstatě jsou jedno a to samé, když to přeženu, protože každá ta entita by měla mít svůj business key. Je to klíč, který by měl, pokud možno, na první pohled říkat něco i lidskému uživateli, to znamená, je to jednoznačný identifikátor, který když uvidí člověk, tak asi odhadne, o jakou entitu se jedná. To je ten lepší případ. Samozřejmě může nastat případ, kdy nebudeme schopni vytvořit nebo nebudeme schopni identifikovat takový klíč. Pak asi hold budou vypadat trochu hůře. Ale skutečně tady na tomto přístupu je mně osobně sympatické, že vlastně nevytváříme automaticky umělé klíče. A já k tomu mám často tendenci, v posledních letech jsem často automaticky mnohdy vytvářel umělé klíče. Tak tady stojí za zamyšlení vždycky, pojďme najít ten business key, to, co nám i něco řekne vlastně. Zpřehlední to a zjednoduší podle mě i to modelování následné. To je mě osobně sympatické.
To je třeba hrozný rozdíl proti Kimblovi, že? Protože ten zase na druhou stranu naprosto, jak říkal, zásadně nikdy negenerujte umělé klíče nebo biznisové klíče, zásadně všechno umělé. Tak měl proto taky své důvody. Že? Je s tím spojená nějaká větší míra debaty uvnitř společnosti, kdy se musí dojít k nějakému konsenzu, jak ty klíče budou vypadat předtím, než se do toho člověk pustí, protože mi připadá tam, že bude hrozná spousta těch objektů. Jak to probíhá?
Já myslím rozhodně. Tady bude velmi záležet na práci analytiků, kteří budou muset projít jednotlivá oddělení a ideálně identifikovat řekněme, business keys, tady ty klíče a ideálně i ty, kteří v podstatě procházejí přirozeně napříč celou společností. To znamená, dám jednoduchý příklad, určitě každé oddělení bude mít svého uživatele, různé uživatele. Je ideální, když vlastně identifikujeme, že jeden business key můžeme použít pro obě dvě oddělení. Už v ten moment v podstatě dochází k něčemu takovému, čemu se říká pasivní integrace. Automaticky vlastně já se snažím tu společnost projít a identifikovat ty oblasti, kde ten jeden uživatel a jeden klíčový prvek prochází a opravdu to usnadňuje podle mě i celkově potom modelování a vytváření dalších kroků.
Jo. Můžeme zkusit nějaký konkrétní příklad? Typicky řekněme, že bychom měli zákazníka. Jo? Jak bychom tak zhruba tvořili business klíč? Je jasný, že to v každé firmě bude nějak jinak, tak zkus prostě nastřelit jenom, jak by to mohlo vypadat.
Jasně, u toho zákazníka vždycky budeme mít první věci, které vidíme, budou jméno, příjmení, oblíbené rodné číslo. Potom v systému můžu mít pro ní i svoje speciální třeba označení, nějaký kód vytvořím, protože sám za sebe bych řekl, ano, přirozený business key tady v tomto případě by byl ideální rodné číslo. To asi z určitých důvodů už je lepší nepoužívat, což znamená, my se budeme muset vybrat buď to kombinaci, anebo ideálně, pokud budu mít v systému vlastní kódy, které vznikají už takovýmto způsobem, tak z něho vlastně určit, říct, to je ten business key.
Takže třeba kód ze CRMka, něco takového, ale ne ten umělý, který má to CRMko, ale nějaký, prostě tam budu mít kód zákazníka a spojím ho se jménem, s příjmením a nějak
pokud,
takhle, jo?
Pokud bych neměl jiný, lepší, jednoznačný identifikátor, tady v tomto případě, pokud bych tam měl i třeba ideálně něco takového jednoznačného, jako je třeba číslo účtu, většinou s klientem máme nějaké transakce, tak bych asi skutečně volil něco takového, co bych vytvořil v podstatě umělý, asi v podstatě do jisté míry umělý, ale zároveň přece ten přirozený klíč. Stejně ve finále, tam je důležité říct, ten business key, on projde procesem hashování. Takže Jo, tam je důležité zmínit, ano, ten business key je úžasný v tom, že mi pomůže, když ho vidím v té nehešované podobě, ale DataVault potom ten business key hešuje. Proč ho hešuje, si řekneme asi v následujících minutách.
A v tom hubu by každému tomu zákazníkovi patřilo jeden záznam. Unikátní.
Přesně, jo? Tak, musí být unikátní.
A Miloši, můžeš k tomu prosím tě ještě trošku víc rozebrat ten princip satelitů, protože to je za mě jako ta největší krása na tom a i ten důvod, proč je to tak flexibilní vlastně, že jo, tak to trošičku rozveď.
Přesně tak, ta krása satelitů je v tom, že k existujícím biznisovým klíčům já připoju popisné atributy a připoju dynamicky. Takže když chci přidat nějaké nové atributy, buď můžu rozšířit stávající satelit, anebo velmi jednoduše přidám úplně nový satelit. A takhle těch satelitů tam můžu mít 1 až N, což je síla, zejména v těch situacích, kdy vím, že se mi vlastně systémy budou měnit, nebo se mi už mění. Tak rychle, jak se mi mění to prostředí, ve kterém jsem, tak síla tady té metodiky je v tom, že je schopná velmi rychle nové informace nebo atributy připojovat a nové satelity a velmi rychle taky odpojovat. Takže pokud plácnu budu měnit core systém, je velká pravděpodobnost, že spousta údajů zůstane stejná, ale nějakým způsobem se mi třeba změní datové struktury. Takže zůstanou mi klíče, existující klíče, skvělé, a změním datovou strukturu satelitů, které mi ty jednotlivé klíče popisují, a můžu běžet dál. V některých případech to třeba bude i bez migrace. Což může být obrovská síla, protože představa, jak migruju datový sklad z jednoho datového skladu do jiného datového skladu, do úplně jiného schématu, toho bych nechtěl být účasten.
Takže mám ten Data Hub a k tomu třeba 5, 6, 7, 8 satelitů a každý z nich obsahuje nějakou podmnožinu atributů, která patří tomu záznamu. Jo?
Přesně tak.
Doporučuje se nějaké logické členění těch satelitů, nebo je to opravdu, hele, teď se mi změnila data, přibylo tady z těch 8 sloupců, šup s tím do nového satelitu a nemusíme měnit procedury, které plní to předtím. Je nějaké doporučení, jak s tím pracovat?
Já bych to dělal podle systému, s velkou pravděpodobností by se to hodilo, protože se mi změní jenom jeden potom ten satelit, pokud bych to takto distribuoval náhodně, tak to asi nebude úplně kýžený výsledek, což znamená ano, za mě by to asi, a je to doporučováno podle systému, ten link si vytvořím, vlastně můžu mít ten link jedna toho zákazníka, jeho atributy z jednoho systému, z druhého, z třetího a jak říkal Miloš, výhoda potom je, že se velmi rychle mění či přidává, přibude další zdrojový systém, vytvořím, identifikuju toho samého uživatele, pokud jsme se bavili o hubu uživatel či kterýkoliv jiný hub a přidám mu jednoduše další satelit.
Tak a teda poslední komponenta, kterou jsme nerozebrali víc, jsou ty linky. Že jo. Takže linky, ještě jednou prosím zopakuj třeba Miloši, proč tam teda jsou a co tam dělají a jak se s nima pracuje?
Tak jak v klasické třetí normální formě se nám vytváří vztahy mezi entitami, tak tady v případě Data Vaultu tu informaci o tom vztahu držím v samostatné entitě. V úplně samostatné tabulce a velmi rychle jsem schopen propojovat mezi sebou jednotlivé huby a vytvářet tam vlastně jednoduše MQN vazby, se kterými v klasickém modelování máme většinou trošku problém a chceme se jim, jak jen to trochu jde, vyhnout. A když už je mám, tak je musím rozkládat.
Nebo taky děláme vlastně něco jako huby, ale říkáme tomu jinak. Že?
Ano.
Jasně. A teda ty linky mezi sebou propojou jenom huby a satelit je propojený s těmi huby pomocí toho biznisového klíče, jo? Pochopil jsem to správně. Takže ten nemusí mít speciální ještě propojovací tabulku.
I link může mít potom rozšiřující satelit. Mm-hmm. Může se stát, závisí to modelování, je trošku jiné. Ze začátku může dělat i problémy. Přiznám se, že mě dělá problémy, přece jenom přemýšlím tím klasičtějším přístupem. Takže i link může mít potom svůj satelit, ale obecně ano, obecně většinou propojujeme hub, link, hub, propojujeme dva huby. Tady zase výhodou a nevýhodou tady tohoto přístupu je to, že vlastně mám opravdu vlastně další strukturu, kterou oproti standardnímu, a teď tím standardním myslím, jak většina z nás propojuje dvě tabulky, vzniká nám další objekt vlastně. Další objekt, těch objektů budeme mít mnohem více. To může být nevýhodou pro údržbu, výhodou to pak může být podle mě, lehce jsem zkoušel už i, řekněme, performance testovat, tak může být ve finále přece jenom rychlejší spojování. Tam budou hrát i roli to, co zmíníme, jak jsem říkal v předchozím příspěvku, zmíníme snad za několik minut a to je to hashování.
A možná tady bych ještě doplnil, není to jenom tady těch třech entitách nebo těch třech typech, ale vlastně nějaký okamžik se dostaneme ještě k termínům PIT tabulka a bridge tabulka, které pokud se nepoužijí, tak projekt, Data Vaultový projekt může strašně rychle umřít. Jsou to velmi důležité věci, které bohužel v té knížce Dana jsou až někde v druhé půlce, ke které se spousta lidí ani nedočte.
Ta co to teda je? Když to Miloš takhle krásně nadhodil?
Právě tím, že máme více objektů, tak by skutečně mohlo být to propojování celkem složité, takže bridge tabulka, tak jak název napovídá, je něco, co vlastně přemostuje, dávám dohromady více hubů, abych měl rychlejší vazby. Je to opravdu kvůli performance výkonnostním problémům případným. PIT je velmi podobné, ale k hubu přidávám pro změnu věci ze satelitu, což znamená, vznikají mi agregované objekty, které mi pomáhají potom rychleji v těch dalších vrstvách vybírat data.
Takže bridge, teda já už se v tom začínám ztrácet, link spojuje vždycky jenom dva huby, jo?
Většinou
spojuje. A ta bridge tabulka teda je od toho, aby spojila několik hubů najednou a díky tomu, abych nemusel do toho joinu dávat 50 linků.
Přesně. Jasně, tak. Super. Pomáhá to potom hlavně výkonnostně co se týká té přehlednosti. Rozhodně PIT tabulky, což jsou point in time, a bridge, tam asi není co říct, tak pomáhají hlavně z toho výkonnostního hlediska.
A důvod, proč vlastně se tady to dává, a to je to hodně důležitý, Data Vault je hodně stavěný na virtualizaci, protože data jsou fyzicky uložená jenom ve RAW Vaultu a snaží se v rámci tady toho přístupu data už nikde nereplikovat. Všechno už bychom v podstatě mohli říct, že je jenom struktura výuček. Od začátku až do konce. A bez tady těch dvou tabulek vlastně by ten systém jako takový výkonnostně nepřežil.
Teď jsme si vysvětlili rozdíl mezi těmi typy modelování a říkali jsme několik základních entit, které v tom data vaultu jsou. V průběhu toho Felix několikrát zmínil hashování. A protože vypadá, že už se nemůže dočkat, až to rozvede trošku to téma, tak Felix, jak funguje prosím tě hashování a proč tam je v tom data vaultu, co to vlastně zajišťuje?
Tak o hashování jako takovém asi se bavit úplně nebudeme. Všichni asi víme, že hashování nám pomáhá většinou, nebo používáme k převodu libovolně dlouhého textu do nějakého otisku, tomu říkáme hash. Podle algoritmu, který vybereme, ten hash bývá různě dlouhý, ale hlavně bývá jednoznačný. A tady tohoto využívá právě Data Vault. Jak jsme zmínili u toho business key, my ho identifikujeme a zahashujeme. Získáme jeho hodnotu, tam musí být ta hodnota je jednoznačná v rámci celého toho hubu. To samé potom provádíme pro satelity, kde máme, jak jsme si říkali, různé atributy, které se vztahují k tomu hubu. A u něho si provedeme i hash takzvaně diferenciální, jinak řečeno vezmeme všechny atributy, zahashujeme, proto říkám libovolně dlouhé, hash je potom podle funkce algoritmu má daný počet, s tím se také lépe potom pracuje, ale hlavně ten diferenciální hash nám potom pomáhá identifikovat změny. Což znamená, pokud se nic nezměnilo, hash bude vždycky stejný. Jakmile se změní libovolný atribut, hash bude jiný a my v ten moment budeme i vědět, že se nám vlastně záznam změnil.
Takže když potřebujeme vědět, co se nám v tom záznamu změnilo, tak místo, abychom na sebe porovnali 15 sloupců, které v tom satelitu jsou, tak se podíváme na hash a hash se nám změnil, je to jiný záznam.
Přesně tak. A určitě spousta tady z kolegů, kteří se pohybují v datech, vědí, že občas joinovat 5 a více atributů nebo hledat tam tu schodu není úplně zábava. Tady toto je přístup, který mě osobně oslovil a poměrně se mi líbí.
Ono se to používá v zase, nebo může použít u jakýchkoliv datových skladů, že na úrovni stage se to zahashuje, když se pak dělají reference, tak to, ale teda Data Vault s tím počítá prostě jako s integrální součástí celého toho systému, jestli to správně chápu.
Přesně tak.
A tady bych teda možná vstoupil Jakubovi do řeči. Určitě vznikne otázka, minimálně teda vzniká u lidí, se kterými si o tom povídáme. Může dojít někdy k duplicitě?
Ano.
Zahashování. Tak, tohleto jsme řešili zhruba. Nevím, 3 měsíce zpátky s lidmi ze Skillfree, což jsou právě lidé okolo Dana Lindstedta a Mikea Olšimkeho, takže tvůrců Data Vaultu, a říkali, za celou tu dobu, co tady to děláme, se nám to stalo jednou. Takže ta pravděpodobnost, že se znova potkáme na stejném hashi, je limitně blížící se nule.
Jo, že u těch algoritmů chce se použít nějaký 0,00000001, že jo, ale 100% není vlastně záruka, že se ty hashe nepotkají.
Je to tak? Není. No. Já tuším, že během školení Mike Olschmidt zmiňoval pravděpodobnost a ta pravděpodobnost přirovnával to tehdy k tomu, že stejná, jakože mě zasáhne meteorit přímo do hlavy, tuším, něco takového zmiňoval. Ale, jak říká Jakub, skutečně není jistota, že se mi hashe nepotkají a proto tam jsou i mechanismy, které s tím částečně počítají, což znamená, tomu se asi úplně nedostaneme, ale samotný Data Vault to potom v dalších částech řeší.
Mm-hmm. Okay. Tak my už jsme tady tímhle tím i malinko nakousli další oblast a to je historizace dat. Jo, tak teď jsme si řekli, jak poznáme ten změněný záznam. Přišel nám nový hash. My ho teď v tom satelitu nemáme. Tak co s ním? Budeme nějak dohledávat, čemu to patří, jak se k tomu budeme chovat z pohledu historizace dat?
Tak lze předpokládat, že když nám přišlo něco nového do satelitů, tak nám s tím přišel i nějaký vlastně klíč. A teď je základní otázka. Existuje ten klíč v hubu? Předpokládám, že ano. Protože jinak bychom měli atributy k neexistujícímu základnímu objektu. Takže pokud nám přijde klíč k existujícímu objektu v hubu, pak s tím není žádný problém, je to úplně stejně jako v klasickém datovém skladu, vytvořím nový záznam. spíše neupdateuji, je to nový záznam, tak abych měl historii o tom, co se změnilo, v jakém okamžiku, protože stejně, jako jsme to říkali u hubů, i tady mám informaci o tom, odkud záznam přišel, v jaký okamžik přišel.
Takže já, když se ale podívám na ten záznam samotný, kdyby ho měl úplně jako vykouslý z té tabulky, tak já teda nevím, jestli do toho satelitu přišel poprvé, nebo jestli tam přišel popáté, je to tak? Pokud mi do toho daného satelitu k danému objektu v hubu přijde poprvé.
Pokud už bych ho tam měl jednou, pak se mi změnil a znovu se mi třeba po nějaké době vrátil na tu první hodnotu, tak ho tam skutečně budu mít třikrát a budu schopen se na to koukat z různých časových pohledů, protože pro DataVolt je to změna. A je to validní změna.
U těch klasických způsobů modelování pracujeme asi s nějakými, kolik znáte způsoby historizace? 7? Víc? 7 je jich určitě?
Já myslím, že jich je 6.
6 dokonce. Oni totiž jsou pak ještě hybridní, že se mixují dohromady ty různý, takže tam se s tím dá hrát hodně. Takže tady máme jeden, jo? Chápu to správně, nebo je to ještě trošku komplikovanější?
Já bych řekl, že v podstatě jeden, jelikož jakákoliv změna potom se projeví a já v tom časovém řezu, kdy mám nějaké to časové razítko, vyberu tu příslušnou, kterou potřebuji.
A tady to v zásadě hodně sedí i do těch nových přístupů, které umí jenom data vkládat. Což znamená, když se na to budeme koukat z pohledu Databricksu, data primárně vkládám, neupdateuji. Takže tady těm konceptům to perfektně sedí.
Mm-hmm. A teď já už do toho pak nechci šťourat, jo? Ale fakt mě tady tohle teď zajímá, když já potom budu psát dotaz, kde budu chtít pospojovat jenom vlastně ta aktuální data ke každému tomu hubu, tak vlastně vždycky musím vybírat poslední existující záznam, až z každého to musí úplně šílený na performance, ne?
Já myslím, že tam přesně právě probíhá, řekněme, ta podpora výkonu pomocí těch složitějších struktur, které jsme zmínili, což je ten bridge a PIT.
Jo, takže tam si nasekám ty, tak jak se mi propojí aktualizace.
Ty mi právě pomůžou připravit si tu vrstvu a reportovat třeba pouze aktuální data.
Jo, super. OK, tak jsme se vrátili krásným obloučením k tomu původnímu a myslím, že se to teď tak nějak spojilo dohromady, že to zapadlo. Tak pojďme tady tohle opustit a pojďme se mrknout na plnění dat. To, že jsme si nějak udělali architekturu, nějak jsme si udělali nádherný DataVolt datový model, je sice fajn, ale ještě nám tam netyčou data. Když budeme chtít, aby nám tam data začala téct, tak jaké to je v porovnání s klasickými datovými? Jsou proto jiné nástroje, je nějaký jiný způsob, jak to děláme, co je jinak?
Tady v zásadě DataVolt už přichází s mnoha nástroji. Když se na to podíváme z pohledu konkrétních produktů, existuje VoltSpeed, existuje DBTčko se svojí podporou pro DataVolt, takže těch nástrojů je velké množství už dneska. A je to trošku rozdíl, protože tady ty nástroje často přináší nejenom možnost, že pomocí nich jsme schopni nahrávat data, zpracovávat, ale oni vlastně dávají kompletní podporu, kdy v těch nástrojích jsem schopen namodelovat a ten nástroj za mě i nasazuje. Takže mám na začátku nějaký datový zdroj, 1 až N, pomocí nástroje si vytvořím základní mapy a chci data zpracovat, navrhnu si model a zbytek za mě udělá nástroj. Vygeneruje mi tabulky, vygeneruje mi všechny příslušné skripty a nasadí to za mě.
Takže jedním pro mě tedy jedním z obrovských témat uplnění datových skladů tak je automatizace. Takže tohle to směřuje hodně k té automatizaci, jo?
A hodně tady těch nástrojů, nebo jsou vlastně dvě skupiny, jak to u těch nástrojů bývá. Jsou nástroje více orientované na psaní kódu, ty má rád Felix. Pak jsou nástroje orientované na klikání, to je právě ten World Builder, kde vlastně ve webovém prohlížeči si všechno naklikám, v podstatě nekóduju, téměř nic, minimální, pak pustím a ono mi to vygeneruje. Myslím, že příklad, který nám dávali, tak byla migrace pro Zeebn, několik tisíc tabulek a takhle se udělali velmi rychle.
Je to tak. Zmiňovali, že opravdu mají možnost i u těch klikacích nástrojů provolávat API. Na to jsem se ptal, jak říká Miloš, já mám radši konzole v podstatě a příkazy. z nějakých důvodů. Pořád věřím tomu, že se mění méně než grafické rozhraní. Co se týká té první části, plnění je v podstatě stejné. Máme oblast vyčleněnou, ať už to bude on-premise nebo v cloudu, kam ty data vlastně nahrajeme většinou jedna ku jedné. A co bych ale zmínil a co je podle mě důležité u DataVaultu, DataVault rozlišuje soft rules a hard rules a tady v tomto případě vlastně DataVault říká, my nikdy neměníme data. Jinak řečeno občas, co se stává, já sám občas někde změním, řekněme, data už, nebo řekněme, ve společnosti už to tak bylo, takže zachováváme to, co je, nicméně měníme občas už data, už je upravujeme. Tady v tomto případě DataVault říká, vlastně neměníme. Pouze v podstatě máme možnost, řekněme, těch hard rules, který nicméně nemění data. Veškerý biznisový transformace, takzvané ty soft rules, jsou až na té vyšší úrovni, což z hlediska auditu může být velká výhoda potom.
To generování ETL procedur a podobně bude podle mě čím dál více zasahovat generativní AI, která to bude hrozně zrychlovat, hrozně ulehčovat a tak. Vidíte už u těch toolů, které se používají pro DataVault, nějaký fakt výraznější zapojení té generativní AI, že třeba i namodelovat by dokázala něco na základě business analytického zadání a člověk by si to pak jen doladil. Podporuje to už, nebo to teprve čeká?
Přiznám se, to by člověk musel mít velmi detailní přehled o spoustě nástrojů, že těch nástrojů je hodně, takže tady já říkám, tady to nevím.
Aha. Za sebe můžu jenom říct, že jsme měli jednoduchý příklad, který jsme, nebudu říkat, které umělé inteligenci předložili, dostala zadání a dostala požadavek, aby namodelovala DataVault. Ten výsledek nebyl úplně špatný.
Já si to myslím, no. A možná tam potom přichází více ke slovu i to hardkodování místo naklikávání, že jo? Že nechat si vygenerovat kód, který pak projedu a sjedu. A je to, já se musím přiznat, já jsem začínal tam, kde je Miloš, s klikáním a potom jsem, a to jsem dělal Microsoft SSIS v té době. A bylo to úplně super, dokud nebylo nutné ty procedury měnit. Uh-huh. A kliknout do každého chlívečku, který tam graficky byl a jednu blbost tam pozměnit a od té doby jsem se stal zastáncem toho, co říká Felix. Takže jsem prošel takovýmhle vývojem. Možná je to o tom, že my dva jsme to dělali i rukama, zatímco Miloš to vždycky v té manažerské roli, kde to viděl z toho pohledu klikacího.
Teď se budu bránit.
Dělal jsi to rukama?
No samozřejmě. Já si ještě stále pamatuju SSIS v rámci SQL 2000, kdy duplicity jsem si musel šetřit SQL kódem.
To bylo vůbec šílené. Já bych navrhoval si k tomu vůbec nevracet, tak SSIS to by bylo...
Ale stejně, byl to kód. Jo. Mám kód rád.
Tak, pojďme se posunout dál. Historizaci jsme probrali. Tak pojďme zase o level výš se vrátit a mrknout se na to, pro co si myslíte, že ten DataVault naprosto super a kde jsou naopak z vašeho pohledu nevýhody toho DataVaultu. Ono to už trošku zaznělo v průběhu toho povídání, tak si to pojďme jenom zhrnout. A Miloši, když tak zkus z toho více manažersko-biznisového pohledu, když jsme tě do téhle z té role zařadili, nebo já teda drze jsem tě do toho zařadil. Děkuju. A Felix to pak může vzít trošku více z toho techničtějšího pohledu.
Z toho biznisového pohledu určitá obrovská výhoda je v situacích, kdy je společnost nestabilizovaná. Ve chvíli, kdy jsou společnosti, které vědí, že se jim budou datové zdroje měnit, typicky společnost je v transformaci, nebo společnost skupuje spoustu dalších společností.
Holdingy třeba.
Přesně
podobně,
tak, jasně. Které se postupně meržují a mají touhu udělat jeden centrální datový sklad. Pro tady ty případy je DataVault úplně skvělý. Protože v případě klasického datového skladu, než bych to postupně zaintegroval, tak to bude strašně dlouho trvat. V případě DataVaultu si vyberu nějakou doménu a můžu velmi rychle stavět. Když jsme to dělali v rámci nějakých pokusů, tak v zásadě jsme během jednoho dne byli schopni postavit doménu od základu, od RawVaultu až po Information Mart, včetně vytvořených reportů. Šlo to velmi rychle, protože si opravdu vezmu nějakou konkrétní část a tu zpracovávám. A úplně stejně to je vlastně, i když bych chtěl zaintegrovat různé společnosti, tak postupně připojuju další a další satelity a plním si huby novými datovými zdroji, což je ta obrovská rychlost a výhoda, kde já osobně bych DataVolt nepoužíval. Jsou společnosti, které jsou opravdu stabilní, běží. Když si představím banku, která je po transformaci, má všechno hotové, tam by to asi nedávalo úplně smysl právě kvůli následně nutnosti stavět PIT tabulky, bridge tabulky, potenciálně performance problémy. Ale pokud to bude banka, která se bude dynamicky měnit a v jeden okamžik si bude měnit úplně všechno, pak to možná dává smysl.
A Felix, z toho techničtějšího pohledu?
Určitě souhlasím s tím, co říká Miloš. Já si nedokážu úplně představit, že bych přišel do společnosti, která má funkční datový sklad a řekl bych, pojďme do DataVoltu. Určitě tam jsou chyby, chyby většinou vznikají z kontextu minulosti nebo nedostatky, ale pokud funguje a nemění se, tak si myslím, že určitě to není vhodný přístup. Na druhé straně dokážu si představit, že když budu vyvíjet novou oblast a přemýšlel jsem skutečně o tom, že bych zkusil modelovat něco nového, tak už bych to zkusil přímo v DataVoltu. Zejména bych se věnoval opravdu oblastem, kde čekám ty změny. A ono to souvisí i s tím, co doporučuje DataVolt za vlastně metodiku vývoje, a to je agilní přístup Scrum. Což znamená, ano, dokážu si představit, že vím, že by toto fungovalo lépe a snáze by se vlastně modelovaly ty změny. Takže něco za něco je mé oblíbené úsloví a tady je to přesně ono. Tady budu mít sice více objektů, ale díky tomu, co jsme zmínili, existují automatizované nástroje už. Tak budu mít sice více objektů, ale myslím si, že i ten vývoj bude potom snažší při změnách. Tím, že jsou oddělené od sebe od ty objekty, je jich více.
Ano, možná tady to může být i na jednu stranu benefit. Protože trošku zamezím biznesovým uživatelům, aby mi chodili do nižších vrstev, kde vlastně občas nechci, aby se mi tam někdo potuloval a dělal tam nějaké nepřístojnosti.
Tady jsme vlastně hodně narazili za mě na to, co je můj vlastně největší jako výtka, či DataVolt. Dokud se na to člověk dívá tak, co je nejlepší pro ukládání dat, tak se vám naprosto souhlasím, že to je DataVolt. Ale já ten sklad vidím jako něco, co by mělo nabízet data. A tady si myslím, že dostatečně nezaznělo, že tohle je obrovský pain. Že jo? V tom opravdu formátu, v jakém to je, tak tam si nad tím člověk ten select jako jednoduše neudělá prostě. Nebo nějaký nástroj, Power BI, když na to jako nasadím a tak. Takže jak se vyrovnává teda ta celá architektura, když ještě o kousíček půjdeme vejš, tak jak se vyrovnává s tímhle s tím? Protože přesně jsi to zmínil. Nemůžu já DataVolt říct, tady to máte uživatelé, jo? A teď jedeme tou demokratizací dat, máme ten self-service, takže tady máte náš krásný datový sklad a hrajte si s tím. To v případě DataVoltu udělat si myslím, že nemůžu. Tak co je teda ještě ten další krůček, abych mohl?
Tak já tady možná začnu. Pojďme si říct, že jsme vlastně doteďka mluvili hodně o něčem, čemu říkáme raw DataVolt. To znamená, to je ta část, ten podvozek, který obecně by asi uživatel ani neměl vidět nebo nechtěl. Pokud auto pojede, tak je spokojený a bude používat prvky, které potřebuje nebo má k dispozici. A přesně tak by to podle mě i mělo vypadat. Ten raw DataVolt bude složitější na tu údržbu, na to spojování manuálně joinovat, spojovat data asi není nejlepší. Proto tam ta další vrstva, ten Information Mart, je právě...
Business Vault. Utekli jsme. Ještě mám Business Vault.
Dobře. Business Vault zmiňuje Miloš. Já jsem Business Vault trošičku vynechal, jelikož Business Vault ne vždycky se musí vytvářet v rámci metodiky. Pak už ten výstup jako takový je Information Vault. Ten Business Vault se tam vytváří a materializují některé tabulky, pokud máme opravdu, a bavili jsme se o to, máme hard rules, soft rules, máme hodně soft rules. Jinak řečeno, business vyžaduje mnoho transformací. Za mě je to špatně vždycky, ale co si budeme říkat, život je barevný a business dokáže být velmi kreativní. A to je to přesně ten problém. Když těch pravidel je hodně, tak se většinou ještě vytvoří i business vault, tam se i tabulky některé třeba zmaterializují. A následně stejně výstupem, nicméně bude Miloši Information Mart, ze kterého budeme chtít reportovat a tam patří ty objekty, které chceme dát podle mě uživatelům. A myslím si, že i v klasickém pojetí nebo většina z nás má tu touhu, že vlastně uživatelům vystavíme to, co my jsme nazývali certifikované sety. Jinak řečeno, vystavíme objekty, které věříme, máme je zkontrolovány, mají datovou kvalitu příslušnou a s nimi by měli vlastně pracovat. Pak z mého pohledu už není problém dát jim tady ty certifikované sety. Ať už je to v klasickém data warehouse, nebo řekněme tady nebo ve warehouse, který bude využívat Data Vault, a uživatele necháme, ať si ty reporty klidně zkouší postavit sám.
Já jsem tady vlastně už o jeden krok dál, protože na to koukám, máme více typů uživatelů, máme uživatele, který se opravdu poskládá reportík nebo něco si poskládá v Excelu, ale máme i uživatele zvídavější, který právě do toho Business Vaultu můžou vstupovat. Krásným příkladem typicky bývá controlling, který jde prostě hloubš, ale současně na té nízké vrstvě v tom raw vaultu se určitě chtít hrabat nebude, ale zase pojďme ještě jednou zopakovat. Obrovská výhoda tohle z toho přístupu a raw vaultu je v tom, že mám opravdu data od začátku v nezměněné podobě a jsem schopen se na ně vždycky podívat na tom, jak mi přišli. A to je ta auditní stopa, kterou před chvíličkou zmiňoval Felix, což může být občas bolístka v klasických datových skladech.
A tady ty poslední vrstvy dvě, tak ty už jsou modelované pomocí jiných způsobů, jo? Třeba klasická Kimblovská hvězda.
Tak. Přesně tak, proto jsme na začátku říkali, není to úplně něco jiného, ve finále skončíme u něčeho takového, že potřebujeme jednoduše propojit ty objekty, budeme tam mít klidně něco takového jako Star Schema Snowflake. Ale jak říká Miloš, tady ještě jednou, za mě skvělé na tom Data Raw Vaultu je opravdu možnost té auditní stopy. Tam by se nemělo dojít k tomu, co občas řešíme všichni v rámci auditu, a to je, že řešíme, kdo, kdy a kde změnil tady toto.
Zvažovali jste někdy, ale je to taková zatím jako niche technologie, ale podle mě začíná přicházet hodně do módy, že by se nad to použili nástroje pro datovou virtualizaci, vyloženě, jako je třeba Denodo a podobně, který by vlastně vytvořil tu vrchní vrstvu a my bychom ji nemuseli modelovat, a že vlastně ona by byla virtuální. Nebo takhle, jak se o tom bavíme, tak je virtuální nebo je fyzická? Nebo kombinace?
A tady skončíme zase u výkonu. Jo, to znamená, Data Vault preferuje v podstatě view, jinak řečeno ty pohledy, ano, virtuální, ale přesně kvůli určitým problémům třeba s výkonem se může stát, že řekneme, tady toto materializujeme. Ať už jsou to přesně to, co jsme zmínili, příliš složitý soft rules, jelikož do view, před co si budeme říkat, ve view většinou jsme omezeni. A nebo je to opravdu výkon, pak řekneme, dobře, tady toto dává smysl materializovat.
Ale primární tlak i z pohledu autorů tohoto přístupu je opravdu maximum věcí dávat pomocí výuček virtualizováno a data fyzicky držet pouze na té nejnižší úrovni. Protože nám to pak zjednoduší život, když se potřebujeme v čase posunout někam jinam, udělat time shift a vracet se.
A ty virtualizační nástroje tam rezonují, nebo se o tom zatím moc nemluví a fakt se to řeší spíš těma výučkama a vlastně dělá se to na úrovni databáze?
Tohle to vlastně za nás dělají stále ty modelovací nástroje, které jsme zmínili, které nám to vytlačí od začátku až do konce.
Takže v databázi.
Ano.
Je to tak.
Má to nějaký dopad na data governance, nějak potřeba dělat data governance trochu jinak, když mám data vault zařazeno do té architektury, že ta lineage, to bude masakr udělat, podle mě. Zabývali jste se už tady touhle s tou částí?
Já bych možná začal jinak. Ano, je potřeba governance, což bude první obrovská bolístka ve spoustě firem.
A ta je potřeba všude, zase si řekněme, ano. Že jo, to není tak, že když někdo jakým blovským byl, tak nepotřebuje governance, aby to tak nezaznělo pro ty, co třeba v tom nejsou takhle hluboko.
Ale samozřejmě tady je to ještě zdůrazněné, ale současně, protože součástí nějaké governance jsou i další části, ať už je to datová kvalita, tak tady to může ten život významně zjednodušit. Významně. Jak to vidíš ty, Flexi?
Na co se ptá Jakub, něco, co mě už napadlo a chci se i zeptat zkušenějších kolegů. Data Lineage v případě Data Vaultu by mě zajímala. Je to jedna ze snah nás všech vlastně mít zmapováno, odkud kam data protékají. A přiznám se, že tady u toho data vaultu na té nejnižší úrovni nevím, jak vlastně by vypadala a jakou výpovědní hodnotu by totiž přesně i měla. Takže to je velmi dobrá otázka za mě.
Tak na druhou stránku, když se vrátíme k tomu už dneska zmiňovanému Data Vault Builderu, tak ten má Lineage už v sobě. Mm-hmm. Ale je to pak obrovský zmatek, protože objektů je spousta. No a objektů je spousta, takže tam spousta čárek, které na sebe nějakým způsobem navazují.
To, co říká Miloš, přesně ano, ten nástroj to umí, zobrazuje, je to hezká myšlenka, ale zase pokud máme tisíce objektů a vlastně síla čáry nebo tloušťka té linie vyjadřuje, kolik dat vlastně protéká, tak v určité chvíli to bude, ten obrázek nebude vlastně vypovídající.
Což je ale krása oproti klasické data lineage, protože ta vlastně tady ten aspekt vůbec neřeší, jaký je objem. A tady to je vlastně informace, která je tam ještě navíc.
Je, pak možná se hodně sázel v tomhle na generativní AI. Potřebuji vědět, odkud něco někam teče, tak se vlastně zeptám a dostanu smysluplnou odpověď a myslím, že to hodně půjde tady tímhle směrem všechno.
Určitě.
Všechna ta schémata, on je to krásný, že jo? Na demo prezentace vypadá jako úžasně, ale přesně, když to pak uděláš tu realitu a teď tam máš tisíc, tam ještě to kříží všechno, že jo?
A tím se dostáváme k metadata managementu.
A o tom bychom si mohli povídat ještě celý další podcast, si myslím.
Přesně tak.
Já už bych to asi moc nerozčourával. Takže se vás zeptám na poslední otázku, na kterou se ptám vždycky. Jaká si myslíte, že je budoucnost data vaultu? Zatím mně přijde, že doteďka to byla pořád poměrně niche záležitost pro velmi specifické případy. A i specifické lidi v tom smyslu, že je potřeba sledovat, co se děje, vzdělávat se a tak dále, aby člověk vůbec věděl, že nějaká data vault je. Jo? Myslíte, že to jak bude i dál, nebo bude se to spíš rozšiřovat, bude to pokulhávat, co na to říkají otcové zakladatelé, ti říkají jasně, to bude mít budoucnost, ale zkuste, váš tip. Nemusí to stát samozřejmě tip.
Chci začít, Felixi?
Dobře, já začnu. Myslím si, že pokud data vault pronikne i na akademickou půdu a začne se o něm více mluvit a modelovat a cvičit, tak má budoucnost, protože je to jiný přístup a ten jiný přístup bolí. Jinak řečeno, pokud už někde k němu nepřijdu, někdo mě trošičku nepostrčí, nepomůže a to modelování, jak jsi zmínil, Kube, je trošku jiné, vypadá to jinak a bolí, mě osobně bolí, vždykoliv se zamyslím, jak bych to udělal v Data Vaultu, docházím často k tomu, že si nejsem jistý a mám tendenci chuť konzultovat a to je přesně ono. Když bude s kým konzultovat, budou příklady, tak si myslím, že se rozšíří a určitě pro nové projekty může být správnou cestou.
Z mého pohledu určitě ta budoucnost je a v České republice začíná vznikat komunita, která se Data Vaultu hodně věnuje, protože jsou tady už lidé, kteří jsou úzce spojení s tvůrci a snaží se vlastně nějakým způsobem evangelizovat celou tady tu oblast. Je už v České republice několik projektů, úspěšných, bohužel i neúspěšných, jak jako, to tak bývá.
Jako i u relačních datových skladů a dimenzionálních datových skladů, tam si můžou všichni potřebovat s rukama, ano.
Ale tady je potřeba zdůraznit jednu věc. Vlastně, co je nutným předpokladem, je, že se nějaká firma rozhodne pro Data Vault, tak opravdu toho musí zainvestovat. Musí zainvestovat do svých lidí, kteří vlastně i tvůrci říkají, hele, měli by se ty lidé aspoň trošku proškolit, měli by si projít certifikací, protože potřebují dostat do sebe základ celého tady toho problému, celého tady toho přístupu, krok číslo 1, krok číslo 2, minimálně začátek projektu, byste vždycky měli řešit s někým, kdo má opravdu zkušenost. A není to o tom, že vám to musí udělat. Nechte si ho třeba na quality assurance, ať vám to dohlíží a pomáhá vám. A tady ten někdo zkušený by pak k tomu vždycky měl být v nějaký čas přizván, aby se na to podíval. Právě, aby se zabránilo těm potenciálním neplechám, který můžou vzniknout, protože všichni jsme mistrové zkratek, a chceme si život zjednodušit. A občas ne každá zkratka je opravdu zkratkou.
Tak a to jsi mě teda navedl na poslední otázku. Ještě jedno teda a ta bude na Felixe. Protože pokud jsme teď v průběhu toho povídání někoho z posluchačů nakoupili Jak si, hele, to znělo fakt docela dobře, docela zajímavě. Rozhodně to je něco, co bych se chtěl naučit, v čem bych se chtěl vzdělat. Tak jestli bys mohl jako jeden z mála certifikovaných expertů na Data Vault v České republice poradit, jak se k něčemu takovému vůbec dá dojít, jak to vzdělání probíhá, kde se člověk tady v tomhle to může vzdělat.
Dobrá, já nejdříve trošku budu mírnit entuziasmus. Expert, slovo expert je velmi, velmi daleko od toho, za co se považuju. A i v datových skladech se považuji za zkušeného uživatele. Já slovo umět, něco umím, velice nerad používám.
Takže expert, jo? Ne, tak pokračuji.
A tedy my jsme k Data Vaultu s Milošem došli společně tehdy, když jsme hledali nový přístup. Věděli jsme, že nás čeká ve firmě transformace a přemýšleli jsme, jakým směrem se vydat. Protože Miloš má rád nové výzvy, tak zmínil možnost Data Vaultu, mě to zaujalo. A možnost školení je přímo vlastně od tvůrců, což znamená od firmy Scalefree, která má, jak jsme zmínili, dvě hlavní osoby, pana Lindstedta a pana Olšmika, a nabízí přímo školení. To školení je třídenní, online, nicméně už před tím školením by člověk měl projít videa, ke kterým dostane přístup, školící videa. Měl by si přečíst ideálně i knihu, kterou vydali. Oba dva jsou tam zmíněni jako autoři. Mít za sebou určitě zkušenosti s relačními databázemi, což znamená určitě rozumět SQL, minimálně SQL. Ideálně mít za sebou i nějakou zkušenost v úspěšném nebo neúspěšném projektu, ale je to zkušenost, a být otevřený novým myšlenkám. Následně po těch třech dnech přichází 3 týdny klidu a po těch třech týdnech nebo do 3 týdnů od, tuším, a teď nechci lhát, ale do nějaké lhuty od ukončení školení musí, má možnost, než musí, ale má možnost, a asi je to dobré udělat závěrečný test. Ten test může být trošičku méně příjemný, je to hodně otázek, 100 otázek, 3 hodiny a dělá se online. Zdá se to spoustu času, ale musím říct, že některé ty otázky mě celkem zaměstnaly.
Tak aspoň je vidět, že to není taková ta dávačka, co často bývá, že člověk odnese certifikát za účast a prsí se tím, jako tím, že je expert třeba, ale že to má fakt nějakou vypovídací hodnotu, že to udělal, no.
A bylo to i zajímavé, určitě. Je to jiný způsob trošku myšlení, jak říkám, a jak to tady padlo, jak se bude komunita rozrůstat, budou tady lidé, se kterými konzultovat, tak v ten moment zase to bude trochu jiné. A to už tady nechme na Milošovi, který určitě bude jeden z těch, co to povedou dále.
Jak je možné, Miloši, připojit se do komunity?
Já možná začnu trošku jinak. Druhá cesta, jak se k tomu trošku dostat, je sledovat stránky studijního programu Aplikovaná datová analytika, protože letos bylo poprvé, kdy se nám podařilo na 4-hodinový trénink pozvat právě kolegy ze Scalefree, takže nám to učili v rámci našeho kurzu. Bylo zajímavé, jsme zjistili, že najednou na výuce není 80 studentů, ale je tam 80 studentů, 20 studentů MBA, a dalších x lidí z praxe, včetně Lukáše Mazánka z Rajvky a spousty dalších lidí.
Teď je tam můžou volně přijít pak na takové akce.
Ano, jo. Prostě tam přišli, takže jsme byli překvapeni, ale nevadí, takže dá se vždycky domluvit. Je to zajímavé pro nás všechny, je to osvěta a samozřejmě akademická půda je otevřená, takže ta osvěta čím větší bude, tím lepší.
A ta komunita?
A komunita existuje na tom, existuje na LinkedIn stránka vysloveně věnovaná Data Vaultu.
V České republice?
Ano.
Nebo všeobec?
Myslím, že to je v České republice a hodně aktivní. Tam je už zmiňovaný Martin Šafránek a Richard Sklenařík.
Tak to je super.
To jsou vlastně evangelisti, kteří jsou ve spojení se Scalefree a snaží se tady tu oblast v České republice nějakým způsobem zviditelnit.
A samotná firma Scalefree a lidé okolo Data Vaultu nabízejí konzultace vlastně. Jsou to, tuším, v páteční hodiny, kdy zejména Michael Schmidt právě nabízí formát typu otázky odpovědi, což znamená, lidé se ho mohou ptát, jak by řešil některé případy pomocí Data Vaultu, a snaží se to tam osvětlit.
Já doufám, že tomu trošku pomůžem i tím dnešním podcastem. Musíme, jsme překonali délkou zatím nejdelší podcast, co jsme měli, o docela dost, ale mě to tak zaujalo, že si myslím, že je to k dobrou věci a že pro ty lidi, který Data Vault opravdu zajímá, tak ti to spíše ocení, a pro lidi, kteří do toho modelování tak moc nevidí, tak ti to neocení, ale pro ty možná by to nemělo smysl ani tak. Takže já vám oběma moc děkuju za to dnešní povídání. A děkuji i vám, našim posluchačům. Když budete mít zájem přidat se do komunity týkající se Data Vaultu, tak jste tady dostali tipy, dostali jste tipy na vzdělání. A pokud vás budou zajímat jakékoliv další témata z oblasti datové analytiky, tak budeme určitě rádi, když budete sledovat naše LinkedInové stránky nebo odebírat náš newsletter. Takže naschledanou, ještě jednou děkuji vám a naschledanou.
Děkujeme, Jakube.
Díky.